Арцыбіскуп Мюллер, прэфект кангрэгацыі веравучэння, падзяліўся цікавымі падрабязнасцямі аб укладзе яшчэ маладога ксяндза Йозефа Рацынгера ў працу другога Ватыканскага сабору. Будучы папа прымаў у ім удзел спачатку ў якасці дарадчыка арцыбіскупа Кёльнскага, кардынала Йозефа Фрынкса, а потым самастойнага эксперта ў некалькіх камісіях. На старонках сённяшняга Лёсерваторы Романо арцыбіскуп Мюллер распавёў аб пачатку супрацоўніцтва паміж 35-гадовым прафесарам Боннскага універсітэта ксяндзом Рацынгерам і арцыбіскупам Кёльнскім. Яно пачалося незадоўга да адкрыцця сабору ў 1961 годзе. Кардынал Фрынкс рыхтаваўся да тэалагічнай канферэнцыі ў Жэневе і папрасіў Рацынгера падрыхтаваць яму тэкст даклада. Тэкст маладога тэолага кардынал пакінуў амаль без зменаў, за выключэннем фінальнай часткі. Пасля канферэнцыі яго змест стаў вядомы Яну 23-му, які пахваліў кардынала Фрынкса. Апошні ў сваю чаргу шчыра прызнаўся, што тэкст падрыхтаваў не ён сам, а малады тэолаг з Бона. На гэта пантыфік заўважыў, што вельмі важна мець побач добрых дарадчыкаў. З таго часу кардынал Фрынкс пачаў асабліва падрабязна вывучаць тэалагічныя тэксты Йозефа Рацынгера і прызначыў яго сваім асабістым дарадчыкам, а потым адправіўся з ім на другі Ватыканскі сабор. Падчас сабору Рацынгер падрыхтаваў вялікую колькасць тэкстаў, агучаных кардыналам Фрынксам і ім самім, а таксама быў аўтарам шматлікіх прапаноў адносна зменаў у саборных дакументах. Арцыбіскуп Мюллер падкрэсліў, што ў аснове ўсіх 19 саборных выступленняў кардынала Фрынкса ляжаць тэксты Рацынгера. Акрамя таго, цяперашні прэфект кангрэгацыі веравучэння адзначыў, што Йозеф Рацынгер у якасці незалежнага эксперта зрабіў вялікі ўклад у распрацоўку саборных дакументаў аб касцёле, аб аб'яўленні, а таксама дэкрэту аб місіянерскай дзейнасці. Напрацоўкі будучага папы былі апублікаваны ў 7-м томе поўнага збору твораў Йозефа Рацынгера «Папы Бенедыкта XVI», прэзентацыя якога адбылася 28 лістапада ў Рыме. На думку арцыбіскупа Мюллера, гэта выданне з'яўляецца каштоўнай прыладай для разумення і інтэрпрэтацыі другога Ватыканскага сабору.